Будзе апазіцыя байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў альбо возьме ў іх удзел да апошняга, пакуль канчаткова не вырашана. Магчыма, гэта стане вядома за 5 дзён да дня галасавання, 28 верасня. Сёння ж усе актыўна займаюцца зборам подпісаў у сваю падтрымку. Еўрарада пацікавілася ў прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат. Што змогуць зрабіць карыснага некалькі апазіцыйных дэпутатаў супраць праўладнай большасці, у тым выпадку, калі хтосьці з апазіцыянераў стане дэпутатам. Экс-намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч шчыра прызнаў, што прыняць ліберальныя альбо дэмакратычныя законы апазіцыйная меншасць у парламенце не здолее.
Зразумела, юрыдычнага механізма, каб прыняць нейкія іншыя законы, не будзе, таму што меншасць заўсёды ёсць меншасць, і большасць заўсёды яе можа здамінаваць. Але будуць іншыя механізмы. Можна будзе звяртацца да людзей, можна будзе звяртацца да народа, выкарыстоўваць прэсінг з боку народа дзеля таго, каб патрабаваць дэмакратызацыі.
На думку лідара АГП Анатолія Лябецькі, калі апазіцыянеры і патрапяць у абмежаванай колькасці ў парламент, то штосьці грунтоўнае зрабіць на глебе законатворчасці ім наўрад ці ўдасца. Адзінае – распрацоўваць свае прапановы і даводзіць да ведама людзей, што існуюць іншыя, адрозныя ад прапанаваных уладай праектаў.
А калі б там былі людзі, як шкал, то там Ярослав Раманчук, Станіслав Богданкевіч, якія дасведчаныя ў эканамічнай сферы. Калі б там быў, напрыклад, Лявон Баршэўскі, чалавек, які добра валодае на пытаннямі адукацыі, той жа Анатоль Паўлаў, які быў прарэктарам. Вот калі такая якасць людзей, то безумоўна там дзясятак другі праца палаты прадстаўнікоў пайшла б па іншай каляіне. У любым выпадку б там была заўсёды інтрыга, і яны б пачалі працу па вяртанню таго, чаго няма ў нас. У нас няма парламентарызма і ў нас няма парламента.
Вось толькі пералічаныя старшынём АГП людзі кандыдатамі ў дэпутаты ПП не зарэгістраваліся. Таму надзеі на вяртанне парламентарызму няма, але затое будзе магчымасць у выпадку абрання і пра гэта расказаць людзям. Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслаў Шушкевіч лічыць, што колькі апазіцыянераў не прайшло ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, нічога там зрабіць і змяніць яны не здолеюць.
Чытайце нашу канстытуцыю. Паслухайце, якім чынам у нас адбываецца жыццё. Выдаюцца ўказы і па ім ідзе жыццё. Так званы парламент не адыгрывае ніякай ролі. Ён там пагаджаецца з тым паслом, якога прызначылі, далей так. Гэта рытуальныя функцыі, якімі надзяляецца звычайна, ну, прэзідэнт. Так, напрыклад, там у Германіі, альбо недзе ў іншых краінах. Так што вы маеце рацыю, нічога не зменіцца і змяніцца не можа. У гэтай шклянцы вады, якую уяўляе сабе палаткі, яны могуць там пабурлець, пагаварыць, пашумець і нічога далей.
Згодны з меркаваннем палітыка і палітолог Раман Якаўлеўскі.
Паўнамоцтва самого так званага парламенту аніякія. Як відомо, у нас на Беларусі верховенство указов президента над законами. Коли з'явится от объединенных демократичных сил, коли так здарится, у меня великие сомнения, то плыву они якого не будут иметь.
Адзінае, кажа палітолог, што яны змогуць зрабіць, унесці нейкія папраўкі ў закон, якія ў выніку мала што зменяць у самой літары закона. Дмітрий Панямонов, Еўрапейскае радыё для Беларусі.